Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Եգիպտական Հուրգադայի հյուրանոցներից մեկում հարձակման ենթարկված երկու հայաստանցիներին կտեղափոխեն Կահիրե։ Արտգործնախարարության հաղորդմամբ վիրավոր կանանցից մեկը շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Էրեբունու բարեկապահական գնդի գրավումից 1 տարի անց, ովքեր էին սասնածառերը եւ ինչ դասեր է քաղել իշխանությունը։ Բանավեճ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Դուք կարող եք իրենց հերոսներ անվանել, կարող եք աշխատներ անվանել, բայց այն գործիքակազմը, որը նրանք կիրառում էին, բոլոր սահմանումներով դա ապահովեցան գործը։
Իրավիճակն է ցնում ապստամբություն եւ հեղափոխություն։
Թրջունը թրավ Պոլսահայ մտավորական Սևան Նշանյանի առացվածային փախուստը թուրքական բանտից։ Մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Եգիպտոսի Հուրգադա հանգստավայրում 3 տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով վիրավորվածներին, այդ թվում Հայաստանի երկու քաղաքացիներին, հատուկ չվերթով տեղափոխելու են Կահիրեի լավագույն հիվանդանոցը, ավելի որակյալ բուժօգնություն տրամադրելու համար Թվիտերում գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ 3 տեղի հյուրանոցներից մեկում 28-ամյա հանցագործը դանակով հարձակվել էր օտարերկրացիների վրա, զոհվել էր Գերմանիայի երկու քաղաքացի, վնասվածքներ էին ստացել երկու հայաստանցի, 1 չեխ եւ 1 ռուս զբոսաշրջիկ։ Հայաստանցի վիրավորներից մեկը ավելի վաղ վիրահատվել էր, ըստ արտգործնախարարության, մյուսին հավանաբար վաղը դուրս կգրեն։ Թուրքիայում նախորդին ևս 7000 ոստիկան, պաշտոնյա եւ ուսուցիչ է ձերբակալվել անցած տարվա հեղաշրջման փորձին աջակցելու համար։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր երկրի զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներու սպաներ փորձեցին տապալել նախագահ Էրդողանի վարչակազմը։ Հիմնական իրադարձությունները ծավալվում էին մայրաքաղաքական Կարայում եւ Ստամբուլում։ Բախումների արդյունքում զոհվեց առնվազն 260 մարդ։ Ապստամբության փորձը ճնշելուց հետո գործող վարչակազմը արտակարգ դրություն հայտարարեց, ազատազրկելով ավելի քան 50000 պետական ծառայողների, այդ թվում զինվորականների, դատավորների ու ուսուցիչների։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, թե հեղաշրջման այս փորձի ետևում կանգնած էր նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենը, Վաշինգտոնից պահանջելով նրան արտահանձնել։ Գյուլենը հերքում է մեղադրանքները, խոստանալով վերադառնալ հայրենիք, եթե իր մեղքն ապացուցեն։ Թբիլիսիում 3,200 մարդ է փողոց դուրս եկել ներգաղթի վերաբերյալ օրենսդրությունը խստացնելու, երկրում ապօրինի բնակողներին ու հանցագործություն կատարած օտարերկրացիներին անհապաղ վտարելու պահանջով։ Ցուցարարները նաև կոչ են արել ալքերել վրաստանյան կազմակերպությունների ֆինանսավորումը օտարերկրի աղբյուրներից։ Հաղորդվում է, որ ակցիայի ետևում կանգնած են ազգայնական և ռուսամետ ուժեր։ Վերջիններս խոստանում են սաստկացնել պայքարը, եթե կառավարությունը առաջիկայում քայլեր չձեռնարկի իրենց պահանջները կատարելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ավակ որդու և ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հանդիպմանը ներկա է եղել նաև ռուս լոբիստ Ռինատ Ախմեդշինը, որին ամերիկյան լրատվամիջոցները ներկայացնում են որպես խորհրդային անվտանգության ծառայությունների նախկին գործակալ։ Associated Press-ին տված հարցազրույցում Ախմեդշինը հաստատել է հանդիպմանը մասնակցելու տեղեկությունը, ընդունելով նաև, որ 2 տարի ծառայել է խորհրդային բանակի հակահետախուզությունում։ Թե նախագահ Թրամփը, թե ներավորդին նավաստիացնում են, թե այդ հանդիպումը իմաստազուրկ է եղել եւ անարդյունավետ։ Ախմեդշինը սակայն հարցազրույցում պնդում է, թե Վեսելնիցկայան Թրամփի որդուն է ներկայացրել փաստաթղթեր, որոնց համաձայն, իբրև թե դեմոկրատ Հիլերի Քլինտոնի նախընտրական շտաբը ֆինանսավորում է ստացել ռուսական աղբյուրներից։ Այս նյութերի հրապարակումը կօգնի ձեր քարոզարշավին, ըստ Ախմեդշինի, ասել է Վեսելնիցկայան Դոնալդ Թրամփի որդուն։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթներին Թրամփ կրտսերը պաշտոնական բացահայտություն կտա այդ հանդիպման վերաբերյալ կոնգրեսում։ Նախագահական ընտրություններում ռուսների միջամտությունն ուսումնասիրող հատուկ հանձնաժողովում։ ՆԱՏՕ-ի և Դաշնակի ձերկրների, այդ թվում Հայաստանի շուրջ 5000 զինծառայողներ վարժանքներ են անցկացնում Ռումինիայում, որոնց հետևում են Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի բարձրաստիճան զինվորականներն ու Ռումինիայի նախագահը։ Վարժանքների մեկնարկին Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի, Հայաստանի, Ռումինիայի և Խորվաթիայի զորախմբերը կրակ են բացել ամերիկյան ու ռումինական օթուժի աջակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների հրամանատարությամբ անցկացվող այս զորավարժությունները սկսվել են այս շաբաթ և կշարունակվեն մինչև հուլիսի 20-ը։ Հաղորդվում է, որ դրանց նպատակն է վստահությունն ներշնչել արևելյան Եվրոպայի երկրներին, որտեղ մտահոգված են, թե Ռուսաստանը կարող է նոր ագրեսիաների գնալ Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Թուրքիայի իշխանությունները արգելել են գերմանացի օրենսդիրների մուտքը նաև Քոնյայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի ռազմակայան։ Երկրի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, թե Անկարան խնդրել է հետաձգել այցը, որպես փաստարկ բերելով երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս վիճակը։ Ավելի վաղ Թուրքիան արգելել էր նաև գերմանացի պատգամավորների մուտքը Ինջիրլիքի ավիաբազայից, ինչից հետո պաշտոնական Բեռլինը որոշել էր դուրս բերել իր զորախումբը Ինջիրլիքից։ Այժմ կառավարությունը, հատկապես կանցլեր Անգելա Մերկելը, պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի Քոնյայում գտնվող մեր զինվորների հետ տեսակ ուղղությունը երաշխավորելու համար, հայտարարել է կանցլերի կոալիցիոն գործընկեր կուսակցության պատգամավորը, հիշեցնելով, որ Գերմանիայում զինված ուժերը ենթարկվում են Բունդեսդագին, և պատգամավորների հանդիպումները իրենց զինվորների հետ պարտադիր պայման են համագործակցության համար։ Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովը հրապարակավ քննադատել է միասեռականներին, պնդելով, թե իր երկրում նման մարդիկ չկան, եթե կան, տարեք նրանց Կանադա, թող մեր արյունը մաքրվի, ասել է նա ամերիկյան հեռուստաընկերություններից մեկի հետ զրույցում։ Ամիսներ առաջ ռուսական լրատվամիջոցներից մեկը հաղորդել էր միասեռականների նկատմամբ Չեչնիայում իրականացվող դաժան հալածանքների, կտանքների ու սպանությունների մասին։ Այդ տեղեկությունները տարածում են սատանաները, որոնք պետք է պատժվեն, ամերիկյան HBO-ի հետ զրույցում պնդել է Ռամզան Կադիրովը։ Եվ վերջում Մեկլուր Բաղրամյան 26-ից Սերժ Սարգսյանն այսօր ստորագրել է ազգային ժողովի ընդունած օրենքը, որով նախատեսվում է Սևանիչ ջրարը այս տարի ավելացնել 100 միլիոն խորանարդ մետրով։ Չնայած բնապահպանների մտահոգությանը, խորհրդարանը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ ընդունել էր օրենսդրական փոփոխությունը այս ամսվա սկզբին։ Այսքանը ժամի լրահոսից, օրվա տեղական և միջազգային լուրերին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am մեջում։ Շարունակում ենք թողարկումը Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Խորհրդարանի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն այսօր հայտարարել է, թե պաշտոնական Երևանը Եվրամիությունից ոչ միայն ֆինանսական, այլև քաղաքական աջակցություն է ակնկալում Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու ու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար։ Ընդդիմախոսները միջներփնդում են 4 տարի առաջ Բրյուսելից երես թեքած ու անակնկալ Կրեմլին նախաձեռնածդաշնքին միացած Հայաստանը դեռ պետք է կատարի ստանդնած պարտավորությունները Բրյուսելից ավելին ակնկալելու համար, պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Տարիներ առաջ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից անակնկալ կերպով հրաժարված հայաստանյան իշխանությունները այժմ հայտարարում են, որ այդ կառույցից քաղաքական աջակցություն են ակնկալում։ Այսօր քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը նշեց քաղաքական աջակցություն նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
More for more բանաձևի մեջ ես որպես հանձնաժողովի նախագահի պատվիրակության ղեկավար բոլոր մեր եվրոպացի գործընկերների այնպես ասում եմ, որ այդ մորի տակ մենք ակնկալում ենք ոչ միայն գումար, այլ նաև քաղաքական աջակցություն, որովհետև բարեփոխվող երկիրը իր բոլոր դժվարություններով փոփոխվող երկիրը, եվրոպական մոդելի հավատարիմ երկիրը կարող է աջակցություն ակնկալել նաև եվրոպական քաղաքական վերնախավից իրեն ուզող քաղաքական հարցերում։ Դա լինի հայ-թուրքական սահմանի բացման այդ կապված խնդիրներից մինչև տարածաշրջանային կայունություն և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր։
Ավելի քան 3 տարի Եվրամիության հետ քննարկումներից հետո 2013 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանը մեկ գիշերվա ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձեռամբ հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից և ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության հուշագիրը։ Տարիներ անց Հայաստանը և Եվրամիությունը համագործակցության նոր համաձայնագիր մշակեցին։ Փաստաթուղթը նախաստորագրվեց տարեսկզբին։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կստորագրվի այս տարվա նոյեմբերին։ Նոր փաստաթուղթն ըստ փորձագետների էականորեն զիջում է նախորդին։ Աշոտյանը, սակայն, վստահ է, այն նոր թափ կհաղորդի Եվրամիության հետ համագործակցությանը։
Երկար ժամանակ Եվրամիության հետ հարաբերություններում կան կարծրացած հանրային ընկալման, քաղաքական ընդհանրաշրջանագրում ընկալման մի մոդել, որը Եվրամիություն դիտարկում է բացառապես որպես ֆինանսական դոնոր, բացառապես որպես բանկոմատ, ներեցեք բարձ համար, որտեղ ճիշտ կոճակը, ճիշտ կոդը ավակելու դեպքում պետությանը կարող է գումար տալ։ Իհարկե, Եվրամիությունը գրավիչ Հայաստանի համար նաև որպես ֆինանսական աջակից, սակայն կարծում եմ այս ձևաչափը չի կարող, այս մոտեցումը չի կարող համապարփակ լինել, եթե մենք չտանք այս մոդելին, մեր համագործակցության մոդելին նաև քաղաքական նշանակություն։
Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը Եվրամիությունից քաղաքական աջակցություն ակնկալող հանրապետական գործընկերոջը հորդորում է նախ եւ առաջ կատարել այդ կառույցի առջև ստանձնած պարտավորությունները։
Եվրոպական միության տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հստակ մեկ ֆորմուլա են արձանագրում Հայաստանի այդ մեղրամիսը ավարտված է եւ այլևս այո, հենց իրենք են արձանագրում, որ Եվրոպական միությունը չի պատրաստվում այլևս բանկոմատ աշխատելու Հայաստանի համար։ համար։
Ազգային ժողովի եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Զոհրաբյանը նկատում է, Եվրամիությունն առանց այդ էլ Հայաստանին մեծ աջակցություն է ցույց տալիս։ Մնում է իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորեն եւ ճիշտ օգտագործեն այն։
Ես աջակցության ավելի լայն ձև կան կոռուպցիայի դեմ պայքարի աջակցություն, կան արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների աջակցություն, կան արդարպետական կառավարման ոլորտում աջակցություն, կամ այս մաքսային սրանք բոլորը, եթե մենք իմի ենք գումարում, սա քաղաքական օրակարգ է մեծ առումով, բա կոռուպցիան քաղաքական օրակարգ չէ, ամենամեծ քաղաքական օրակարգը կոռուպցիան է։ Այլ հարց է, որ Հայաստանը ինքը պիտի իր պարտավորությունները կատարի, ոչ թե դեկլարատիվ հայտարարություններ անի, թղթի շերեփների ժամանակները անցել են, մենք պիտի կոնկրետ քայլեր կատարենք։
Այսօրվա քննարկմանը ներկա քաղաքասարակության ներկայացուցիչներից մի քանիսին զարմացրեց Աշոտյանի հայտարարությունը։ Նրանք հանրապետական պատգամավորին հիշեցրին, Եվրամիության հետ նոր համագործակցության փաստաթուղթը մշակելիս Հայաստանն ամեն կերպ փորձել է չհակադրվել Ռուսաստանի ու նրա նախաձեռնությամբ ստեղծած ԵԱՏՄ շահերին։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն Արմեն Աշոտյանին նաև ուղիղ հարց տվեցին. ինչ կլիներ, եթե Հայաստանն այդուհանդերձ 2013 թվականին չհրաժարվեր ասոցացման համաձայնագրից։
Եթե նաև ինչ է լինում այն երկրներում, որոնք այս գործընկերությունը վերածեցին աշխարհակաղակական պայքարի։ Ինչ է լինում այդ երկրներում։ Հայաստան ունի այդ ռազմավարական խորությունը ու անվտանգային մեջքը, որ թույլ տա իրեն դառնալ 2-3 երկրների բախման տարածք։ Ունենք մենք այդ պատմական իրավունքը։ Ինչ դարձավ այն պետությունների տարածքների հետ, բնակության հետ, տնտեսության հետ, որոնք թույլ տվեցին, որ իրենց պետության տարածքում բախվեն ուրիշի շահեր։ Չեմ անվանարկում, բայց օրինակ Մոլդովա, Վրաստան։
Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագրի բովանդակությունը հայտնի չէ։ Փաստաթուղթն առայժմ չի հրապարակվել Եվրամիության կողմից։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կարծում են, թե կառույցը հնարավոր է մտավախություն ունի, որ նախապես հրապարակվելու դեպքում Հայաստանի նկատմամբ հնարավոր է նոր ճնշումներ բանեցվեն Ռուսաստանի կողմից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Հայաստանը հայտնվեց իր պատմության մեջ աննախադեպ իրադարձությունների կիզակետում։ Սասնա ծրեր զինված խումբը գիշերով գրավեց ոստիկանության Էրեբունու պարեկապահական գունդը, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն ու քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը։ Շուրջ 15 օր շարունակված դիմակայության ընթացքում զոհվեց 3 ոստիկան։ Զինյալներից շատերը մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Երևանում ու մարզերում մեկնարկեցին բողոքի ցույցեր, որոնք գնալով սաստկանում էին, մինչև ծրերը ինքնական որոշեցին զենքեր վայր դնել։ Արդեն շուրջ 1 տարի կալանավորումից մինչև հիմա նրանց մեծ մասը զրկված է հարազատների հետ տեսակցելու իրավունքից, ինչը փաստաբանները անմարդկային վերաբերմունք ու հաշվեհարդար են որակում։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Սասնա ծրեր զինված խմբի գործով դատավարության 32 մեղադրյալների մեծ մասի համար գրեթե 1 տարի գործող տեսակցությունների արգելքը պաշտպանները անմարդկային վերաբերմունք եւ հետապնդում են համարում։ Ըստ Սասնա ծրեր խմբի անդամներ Արամ Հակոբյանի, Վարդան Գերավետյանի եւ Գագիկ Եղիազարյանի պաշտպան Դավիթ Գյուրջյանի, դատարանը վերացրել է տեսակցությունների արգելքը միայն մի քանի մեղադրյալների նկատմամբ, ում պաշտպանները հաստրել են մինչեւ դատաքննության մեկնարկը միջնորդություն ներկայացնել։ Սակայն ըստ Գյուրջյանի, տեսակցությունների արգելքը վերացնելու վերաբերյալ դատարանի որոշումը մասնավոր չէ, այլ ընդհանուր, չի վերաբերում կոնկրետ մեղադրյալի, ուստի այն պետք է գործեր բոլոր դեպքերում։ Մինչդեռ մոտ 2 տասնյակ մեղադրյալներ մինչ օրս զրկված են իրենց մերձավոր հարազատների հետ տեսակցելու կամ նրանց զանգահարելու հնարավորությունից։ Ըստ Գյուրջյանի, սա հետապնդում է։
Դատարանը բավարարելով այս բոլոր միջնորդները, որոնք ներկայացված են, ընդունում են, որ իսկապես անհիմն է այս սահմանափակումը, եւ հարց է առաջանում. Բա եթե անհիմն է, մնացածի մասով ինչի՞ չեք նախաձեռնում բացել։ Որտեղ է, որ քրեական դատարանության համաձայնագրի որ կոդվածն է նշում, որ պարտադիր դրա համար միջնորդությունը անհրաժեշտ եւ պարտադիր միջև դատաքննության որոշումը կայացումը պետք է դա լինի։ Այդպես բան չկա։ Հետեւապես սա լուրջ խնդիր է եւ մարդիկ կոնկրետ դրանից շատ են ուժում։ Միանշանակ սա պատժամիջոցեր կիրառված ի սկզբանե նախաքաղաքացիական կողմից։
Ըստ Դավիթ Գյուրջանի, դատարանը վերացրել է իր պաշտպանյալներից Արամ Հակոբյանի և Վարդան Գերավետյանի տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի արգելքը, այն էլ միայն հարազատների մասով, իսկ Գագիկ Եղիազարյանի մասով միջնորդությունը դատարանին ներկայացնելու հնարավորություն չի ստեղծվում։ Ավելին, ըստ փաստաբանի, դատարանը շահարկում է իր միջնորդությունը Գագիկ Եղիազարյանին լրացնելու համար։
Անձնորում սա նաև շահարկման առարկա է դարձում, օրինակ նախորդ նիստերից մեկի ժամանակ Գագիկ Եղիազարյանի հայտարարությունը դատավորը ընդհատում էր, ասում էր, մենք միջնորդություն ունենք ձեր պաշտպանների կողմից ներկայացված, թողեք քննարկենք։ Սա իհարկե հնարավոր է դիտել, եւ մենք դիտում ենք այն տեսանկյունից, որ այսինքն սահմանափակում են հայտարարություն անելու իրավունքը, շահարկելով թե քո միջնորդությունը պետք է քննենք, սուս մնա, որ քննենք, այսինքն եթե սուս չմնաս, չենք քննելու։
Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հաստրել է մինչև դատաքննության մեկնարկը իր 4 պաշտպանյալների տեսակցությունների արգելքը վերացնելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնել, որը դատարանը բավարարել է մասնակի միայն մերձավոր հարազատների մասով։ Պապիկյանը ևս տեսակցությունների արգելքը պահպանել է անմարդկային վերաբերմունքի ձև է համարում, պնդելով դատավորի պատճառաբանությունը, թե մյուս մեղադրյալների մասով միջնորդություն չի ստացվել, ընդունելի չէ։
Հիմնական մասը դեռևս արգելքի տակ են գտնվում, այստեղ այլ խնդիր կա։ Երբ դատարանը մինչև դատական քննություն նշանակելու մասին որոշում է կասում, անդրադարձել է այդ հարցին, այսինքն մեր մի քանի պաշտպաններից միջնորդություններին, ապա նույն փաստական հանգամանքներում, նույն իրավիճակում անձանց մի մասի նկատմամբ այդ արգելքը մասնակի վերացրել է, մյուսներինը ոչ, ընդ որում դատանը պիտի պատճառաբանի, ինչու մյուսներինը ոչ, այս անձանցը այո, եւ առերևույթ այն պատճառաբանությունը, թե պաշտպաններն են միջնորդել, դա հիմք չէ։ Պաշտպանը միջնորդել եւ դատանը շատ հեշտությամբ կարող է մերժել, եթե դատանը դա չի մերժում, հետեւաբար նույնանման մոտեցում պիտի ցուցաբերի նաեւ մյուս անձը։ Սա ցույց է տալիս, որ դատանը մեխանիկորեն կատարում է աշխատանք, սակայն արդարադատություն չի իրականացրել։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործով ավելի քան 60 մարդ է անցնում, որոնց հիմնական մասը մեղադրվում է Էրեբունու ոստիկանական գունդը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթերք կրելու եւ փոխադրելու մեջ։ Մյուսները մեղադրվում են խմբին օժանդակելու համար։ Դատավարության փուլ է հասել նրանցից 32-ի գործը, որոնցից 30-ը մեղադրվում են ՊՊՑ գունդը գրավելու, իսկ 2-ը զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Այս 32 հոգու մեղադրանքը դատարանում 2 առանձին գործով է քննվում, թեև դատավորը նույնն է, սակայն 14 մեղադրյալների գործը առանձին է քննվում, իսկ 18-ինը առանձին։ Փաստաբանի խոսքով գործերը բաժանվել են այն պատճառաբանությամբ, որ ծավալը մեծ է, սակայն բաժանումը, ըստ Դավիթ Գյուրջանի, խոչընդոտում է պաշտպանության իրականացմանը։
Նրանք կոպիտ ասած ընդհանրապես չի հետաքրքրում, իրենք թքած ունեն արդար դատաքննության իրավունքի վրա, որը նաև ենթադրում է բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն, որը տարանջատված գործերի տարանջատված լինելու պայմաններում պարզապես անհնարին է իրականացնել։ Ինչու հնարավոր չէ, որովհետև օրինակ, սովորական օրինակ բերեմ, հա, ասենք մի դատավարության ժամանակ նույն վկան մի ծուցմունք է տալիս, ասենք մյուս դատավարության ժամանակ կամ այդ վկան չի կանչվում, կամ գալիս է այդ ծուցմունքը չի տալիս, դու չես կարող հավում կատարես նրան, ավել եւս եթե դու երկու վարութով մասնակցող չես որպես պաշտպան, հա, դու վարութում իր տված ծուցմունքը չես կարող ասել օգտագործես, այնինչ կարող ասել շատ էական նշանակություն ունենա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրամատիկ այդ իրադարձություններից 11 ամիս անցած հունիսին Սասնածրարի 14 անդամների գործը մտավ դատարան, շաբաթներ անց դառնալով նոր սկանդալի պատճառ։ Փաստաբանները հայտարարեցին, թե ծրարին ուղեկցող ոստիկանները նրանց ստեցի են ենթարկել հենց դատարանի նկուղում, վրեժ լուծելով անցած տարվա արյունալի իրադարձությունների համար։ Թեև բռնության փաստով քրեական գործ է հարուցվել, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, ոստիկաններից քանիսն են կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ Երկու ամիս է փաստացի տեղում է դոփում նաև գործով դատաքննությունը։ Փաստաբանները պնդում են, թե դատավորն օբյեկտիվ չէ, դատավորն էլ մեկը մյուսի ետևից սանկցիաներ է կիրառում նրանց ու Սասնածրարի նկատմամբ։ Օրորի էլ ավելի խճճվող այս պատմության մեջ անպատասխան են մնում գլխավոր հարցերը. ովքեր էին նրանք, ապստամբներ թե ահաբեկիչներ, ինչ նպատակի հասան և ինչ դասեր քաղեց հասարակությունն ու իշխանությունը։ Այսօր թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիկ Իշխանյանին ու հասարակությունն ընդդեմ ահաբեկչության կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանին։
2016 թվականի հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան Սասնածռեր խմբավորում ստորագրությամբ տարածվեց հայտարություն, որում մասնավորապես ասված էր մեջբերում եմ. Մենք արդեն գրավել ենք Երևան քաղաքում գտնվող հիմնական ոստիկանական բազաներից մեկը, ինչպես նաև մի քանի բաժիններ. Այս պահի դրությամբ վերահսկում ենք Երևանի Էրեբունի թաղամասը և դրան հարակից հատվածները։ Մեզ են միացել զինված ուժերի զորամասեր։ Ապստամբությունը ծավալվում է ամբողջ երկրով մեկ, մեջբերման ավարտը։ Կոչեր արվում զինվել և ապստամբությունը դիմադրող անձանց չեզոքացնել ըստ իրավիճակից բխող անհրաժեշտության։ Ոստիկանությանը ըստ հայտարարության տրվում էր 1 ժամ ժամանակ, 1 ժամ հետո համազգեստ կրող առավել ևս ժողովրդի նկատմամբ ուշ կիրառող ոստիկանները կհամարվեն ապստամբության թիրախ և կչեզոքացվեն, ասվում էր հայտարարության մեջ։ Նույն սպառնալիքը հղվում էր նաև ԱԱԾ-ին։ Ինչպես ստացվեց, որ բռնությամբ հարց լուծելու կողմնակիցները այնուամենայնիվ աջակցություն գտան։ Նաև այս մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում զրուցելու Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանի և հասարակությունն ընդդեմ մահաբեկչության կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Հակոբյան, ճիշտ է, դուք հիմա այլ ոլորտում եք ծավալել ձեր գործունեությունը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանրաժողովի անդամն, բայց վստահ եմ, որ հետևում եք այս մասին քննարկումներին, մասնավորապես ձեր այսօրվա զրուցակիցը, այդ թեմայով երկու հրապարակում է, մի քանի հրապարակումներ է հրապարակում, որոնցից մի որոշ հարցեր հիմա ուզում եմ հնչեցնել, հետաքրի է, թե դուք դրան ինչպես կպատասխանեք։ Ավետիք Իշխանյանը գրել էր, կար արդյոք հանցակազմ Սասնածռերի գործողություններում, ժողովուրդն ունի արդյոք ապստամբության իրավունք, ովքեր են նրանք, հերոսներ, ահաբեկիչներ, թե ապստամբներ և այլն և այլն, որակումներն ու գնահատականները կախված են քաղաքական կողմնորոշումներից, իշխանության հետ ունեցած հարաբերություններից, ինչպես նաև որպես դասը լավ սերտած չակերտավոր գերազանցիկների կողմից հնչող իրավական միջազգայինորեն ընդունված սահմաններից։ Այս հարցերին ձեր պատասխանները ովքեր են նրանք, որն է։
Այս հարցադրման ամբողջովին համաձայն եմ, որովհետև տեսեք, մենք շատ ժամանակ և մեր մոտեցումները կարող են տարբեր լինել, որովհետև արդեն նշված էր ձեր ներկայացման մեջ, պարոն Իշխանյանը զբաղվում է իրավապաշտպանությամբ, ես ղեկավարում եմ մի կազմակերպություն, որը մենք հիմնեցինք
հոկտեմբերի
27-ից հետո, այդ սպանդից հետո, և շատ բնական է, որ մեր տեսակետները կարող են տարբերվել։ Շատ ճիշտ է, տեսեք, շատ ժամանակ ինքը ահաբեկությունը նետրալ գործիք է, որի միջոցով ուզում են հասնել ինչ-որ նպատակների։ Նպատակները բնական է միշտ բարի են լինում, միշտ բարի վե գաղափարներ են հրճակած լինում, և այդ գնահատականները տալուց իսկապես մարդիկ ելնում են ոչ թե այսօրվա արարքի գնահատականներից, այն գնահատում են այն նպատակները, որին ձգտում էին այդ ահաբեկչները կամ ապստամբները, այստեղ իրենց անվանումը կարևոր չի, այսինքն այդ գնահատականը,
ոչ մենք Սասնածռերի մասին չենք, որտեղ ահաբեկչություն եզրույթ է, իրենց մեղադրանքը իրենց չի առաջադրվել,
ես այս ապստամբությունից խնդրեմ չակերտավոր բռնկվելուց, այսինքն ամսի 17-ից մի քանի ժամ հետո ես գրեցի, որ դա ահաբեկչական գործողություններ է։ Դուք կարող եք իրենց հերոսներ անվանել, կարող եք ապստամբներ անվանել, բայց այն գործիքակազմը, որը նրանք իրարում էին, ինչ-որ նպատակների հասնելու համար, բոլոր սահմանումներով, դեֆիցիտներով, դա ահաբեկչական գործողություններ է։
Նրանց այդ մեղադրանքը չի առաջադրվել։
Ես հասկանում եմ, հա, և գիտեք, ստեղ նույնն ենք ասում, որովհետև ամեն մի, պարոն Իշխանյանը ասել էր, այդպիսի գործողությունները գնահատելուց շատ ժամանակ աշխատում են ոչ թե իրավական կատեգորիաները, նորմերը կամ գնահատականները, այլ քաղաքական, ես կարծում եմ այստեղ այս խնդիրն է լուծում իշխանությանը, և այդ պատճառով էլ չանվանեց այդ գործողությունները ահաբեկչություն։
Պարոն Իշխանյան, կան այս տեսակ վերլուծություններ, որ անցած տարվա այդ իրադարձություններից հետո, մասնավորապես այն հասարակական աջակցությամբ, որ զգալիորեն ստացավ այդ զինյալ խմբավորումը, այսպես ասած կարելի ասել լեգիտիմացվեց քաղաքական բռնությունը, այդպես է իրոք ձեր կարծիքով։
Ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ ասել, ես մի լեգիտիմացվեց թե ոչ քաղաքական բռնությունը, ես այլ բան կասեմ, ընդհանրապես եթե մենք դա ընդունենք որպես ահաբեկչական գործողություն, չնայած դրան այս ապստամբությունը մտնում, դա ապստամբության փորձ ունի, իսկ այսպես ես կարող եմ ասել, այստեղ հարց է առաջանում, եթե ընդունենք, որ դա ահաբեկչություն էր, այդ ինչպես է լինում, որ հասարակության մեջ այդքան լայն զանգվածներ հանկարծ աջակցում են ահաբեկչությանը, եթե ան ահաբեկչություն էր։ Սա է ամենակարևոր հարցը այս ամբողջ պատմության մեջ, սա կարևոր հարց է, որի պատասխանը խուսափում եմ բոլորը տալուս, որովհետև գիտեք ոնց է, շատ հեշտ է պատասխանել, որոնք ճշմարտությունն են, ես ոչինչ չունեմ ասելու, որ բան սպանությունը ընդունելի չի, մարդը բան զենքով հարցը չի լուծվում, ես մի այդ առիթով նույնիսկ ասել եմ, որ այսպես ասած մի փոքր պարզունակ հայրենասերն են նրա, ասում են հայ հայի վրա չպիտի ձեռք բարձրացնի եւ այլն, այս բոլորը գիտեք այնպիսի ճշմարտություններ են, որոնց մասին ես չեմ ուզում վիճել, հարցը կարևորն է, իսկ ինչպես եղավ, որ այդպիսի մեծ աջակցություն ստացավ,
այս այ կարևորը, դուք երբ որ դուք խոսում եք մեծ աջակցության մասին, ինչը նկատի ունեք, խորենացի փողոցում հավաքված բազմությունը ձեր այդ մեծ աջակցության մասին Facebook-ում գրառումները, ապա
ոչ, գիտեք, ես այսպես եմ ասում, իհարկե սուբյեկտիվ կարող է լինել իմ կարծիքը, բայց միայն այդ հավաքվածների չէին եւ այդ ցուցարարների չէին, ես մի քանի օրինակներ ձեզ բերեմ, նախ BBC-ն հաղորդում որ տեսել եք որ պատահական փողոցում հարցումներ է անում, կարող ենք ասել դա էլ է սուբյեկտիվ, ես ասեմ որ այդ օրերին ես ինքս երբ որ մտնում էի խանութ կամ բան, ես միանգամայն ազնվությամբ եմ ասում այս ամեն ինչը, ես զգում եմ թե ինչ աջակցություն կա, բոլոր խոսակցությունները դրա մասին էր, այսպիսի երևույթ ես մեկ էլ տեսել եմ 1988 թվականին, երբ որ ես տաքսիով գնում էի այնտեղ, մեկ դիտորդություն էին կանում այդ ցույցերին, սուտ չեզոք դիտորդություն, երբ որ գնում էի այնտեղ, տաքսուբարոթը փողը չվերցրեց, ասեց սա էլ իմ կողմից, ես այդպիսի բան մեկ էլ տեսել եմ 88 թվականին, այսինքն ես զգում էի որ համատարած աջակցությունը, եւ սա ես ինչով կարող եմ բացատրել, կներեք, սա ես կարող եմ բացատրել հետեւյալ ձևով, մենք միջնադարյան եվրոպական տիպի երկրում ենք ապրում, որտեղ բոլոր տիպի ապստամբությունները սկսած հայտնի Ռոբին Հուդից եղել են միապետության դեմ, ռուսերեն ասած սամադերժավիա, երբ որ չի եղել բան արդարադատություն, երբ որ բոլոր կեղեքված է եղել հասարակությունը եւ այլն, եւ այդ կեղեքված հասարակությունը, որը խոնարհվել է իր իշխանների ֆեոդալների առաջ, բայց հերոսություն է համարել ինչ որ մարդկանց ապստամբությունը, ստեղից միանգամից խոս կարող է առաջանալ, այդ հարցին ստվել են ընկերներիցս մեկը, այդ ինչպես եղավ, որ այդպիսի աջակցությունը, որ կար իսկապես հանրային աջակցությունը, ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը ձայն տվեց հանրապետական կուսակցության, ես համոզված եմ ասում նույն Անգլիայում Ռոբին Հուդի ժամանակ եթե ընտրությունները լինեն, շերիֆը կընտրվեր, մարդիկ կսիրեին Ռոբին Հուդին, բայց կընտրեին շերիֆին,
շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց մի ճշտում էլ եմ ուզում աննեմ, ինչև դուք կարծագանք եք էլի, երբ որ դուք BBC-ի հետ շատ են վկայակոչում այդ փաստարկ այդ հարցումը, իսկ ձեր շրջապատում դուք տեսնում եք այդպիսի մի աննշանակ աջակցություն, իրոք որևէ մեկը չկա, որ բռնությունը դատապարտի, եւ տեսնում եք, որ մեր քաղաքական հասարակական բոլոր ուժերը անխտիր դրա կողմնակիցներ են,
ոչ ոչ քաղաքական հասարակական ոչ բոլոր ուժերն են դրան կողմնակից, որովհետև եթե մենք խոսենք քաղաքական ուժերի մասին, կներեք, չեմ ուզում ես խիստ խոսել, քաղաքական ուժերը հարմարվում են մեծ մասամբ իրավիճակին, եւ միշտ նայում են, տեսնեն թե ինչ է ասում վերևից, այդ նույնը վերաբերում է ստեղծագործական միությունների եւ այլն եւ այլն, ինչպես եղել է միշտ, ինչպես եղել է խորհրդային տարիներին,
շատ լավ,
ես փորձեմ տեսակետ ասել, ես չվերջացրեցի անցյալ անգամ, տեսեք, ես փորձեմ բացատրել հոգեբանորեն, որովհետեւ հասարակությունը, մարդիկ միշտ այդպիսի իրադարձությունների ժամանակ գնահատում են ոչ թե ներկայացողությունները, այն ապագան, որը խոստանում էին հաստատել, այդ գործողությունն անողները, այսինքն մարդիկ չեն սևեռում նրա վրա, որ պետական հաստատություն է գրավեր, որ կիրառվել է զենք, որ սպանված մարդիկ կան, ոստիկաններ, որ ոչնչացվել է պետական գույք, որ բռնության միջոցով փորձել են պետությանը պարտադրել ինչ-ինչ քայլեր անելու համար, եթե դա լիներ անջատ մի իրադարձություն, բնականա ես գրեթե համոզված եմ, որ հասարակության մեծ մասը կդատապարտեր այս գործողությունները, բայց քանի որ մարդիկ գնահատում են ոչ թե ներկայացողությունները, այն նպատակները, որոնք հրճակում էին այդ գործողություն անողները, ես էլ փորձեմ այդ եզրույթը ահաբեկի չօգտագործել, եթե դա ինչ որ մարդկանց նյարդացնում է, ապա նրանք հաշվի առնելով այդ գեղեցիկ նպատակները, որը դնում են բոլոր ահաբեկիչները, ապստամբները, անարխիստները, ես չեմ կարծում, որ մեր այդ գործողություն կատարողները կարդացել են Նիչայև կամ Բակունին, բայց ենթագիտակցաբար նրանք զգալով պետության թերությունները, բնական է, նրանք եւ հրճակելով իրենց նպատակները, որ նրանք փոխելու են այս պետությունը, եւ այդպես էլ իսկապես միջնադարում նրանք գնացել են այդ գործողությունները, եւ այդ գործողությունների նպատակից ելնելով հրճակված մարդիկ փորձել են արդարացնել այդ գործողությունները, որովհետեւ ի վերջո էլ եմ կրկնում, ինքը ապստամբությունը նեյտրալ գործիք է, բռնության միջոցով փորձում են հասնել ինչ-որ բաների, դրա էմոցիոնալ այդ երանգավորումը արդեն կախված է գնահատողներից, եւ այստեղ աշխատում են այդ երկակի ստանդարտների ամբողջ մոդելը, երբ որ Սաֆարովը սպանում է հայ զինվորի, հա, ուժային կառույցի եւ այնտեղ հրճակում է հերոս, մենք շատ նեղվում ենք։ Երբ որ մեր ահաբեկիչները կամ ապստամբները նույն պագանով որ մարդուն սպանում են ստեղ, նրանք շատ ժամանակ հրճակվում են հերոս։ Հասկանում եք, այս շիպկան, այս համադրությունը, այս ալոգիզմնա, որը խանգարում է մեզ բոլորիս ընկալնել այս ամբողջը վտանգավորությունը։
Դերեք, բայց համատությունը չեմ կարծում, որ տեղին է, բացարձակապես տեղին չէ, որովհետև Սաֆարովի դեպքը դա ատելության քարոզի հարց էր, մի ազգի նկատմամբ ատելության քարոզի, իսկ տվյալ դեպքում ուղղակի ընդհարում է եղել, եւ այդ ոստիկանների ես համոզված եմ, որ հատուկ նրանք չեն սպանել, որովհետև ես ընդունում եմ, որ պատանդ էին վերցրել ոստիկանների, բայց նրանք սպանելու նպատակով չէին գնացել, եւ այնտեղ ընդհանուր արդյունքում այդ ցավալի դեպքը եղել է։ Հատուկ սպանելու նպատակով, այսինքն ոստիկանության նկատմամբ ատելություն Հայաստանում այդպիսի բան չի ներդրվել, եւ նրանք հատուկ չէին գնացել ոստիկան սպանելու։ Խնդրում եմ,
եկեք
համատությունը տեղին չի
շատերությունը, եթե մենք ոչ ամբողջ հասարակության մասին, մենք խոսում ենք մի շրջանակի մասին, անունը չտանք, որտեղ անունը մի քանի անգամ փոխելա, որոնք տարիներով շարունակ իրենց անձնական զրույցներով, իրենց խորհրդների մեջ, նրանք իրենց մեջ, հա, կամաց-կամաց չարացրեն եւ իրենց թիրախները, հա, ի դեմս պետության խորհրդանիշների, որոնք նաև ուժական կորուստներ են, այդ ապելությունը իրանց մոտ կար։ Գիտեք ինչ,
հատուկ Սաֆարովն
սպանել, Սաֆարովն էլ Հունգարիա գնալու սովորելու ժամանակ չեմ կարծում, որ իր մոտ նպատակ կար, որ հայկը սպանի, այդ էմոցիաների տակ ինքը դա արել, հա, նույն այդ մարտիկ, իհարկե 15
դուք գիտեք ինչպես է այդ դեպքը տեղի
ունեցել, 15 ինքնաձիքով գնում են եւ ուժային կառույց են գրավում այն հույսով, որ որևէ արյուն չի թափի, գիտեք, ուրեմն դա
մանկապատ են ունեցել ապստամբությունը եղել, շատ հնարավոր է, որ լինեին բախումներ, լինեին զոհեր, բայց հատուկ պնդել, որ նրանք գնացել են ոստիկան սպանելու համար, կներեք, դա արդեն
ապստամբություն, ինչ որ գործողություն որակելու համար գնահատական տալու պետք է ժամանակ անցնի, հասկանում եք, այդ պարագայում, երբ որ նրանք գնացել են եւ
ժամանակ բունտը,
այդ ժամանակ ինք ապստամբություն չի կարող կոչվել, մի խումբ մարդիկ գնացել են եւ պետական կառույց են, դա ապստամբության փորձ է եղել իրանց կողմից, հա, իրավական կատեգորիայի մեջ դա աֆեկտական գործողությունը բոլոր սահմանումներով,
այսօր բաստիլի գրավումն է, շնորհակալություն Ֆրանսիայի տոնը, եթե բաստիլի գրավումը պարտվեր, նրանք կլինեն ահաբեկիչ,
այո, ես դա եմ ասում, ժամանակապես,
այո, ժամանակ կներվի, ժամանակի առիթով վստահ Պետրովարան ապստամբությունը, Պետրովարան ապստամբությունը ամբողջ խորհրդային պատմագրությունը գրում է արկածախնդրություն, ավանդիվա եւ այլնը, բայց եթե որ կարծում ես իրականում այդ դա ինչ է եղել, դա եղել է կացդահարման բռնապետության դեմ ապստամբություն եղել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, այս պարագայում միջնադարյան, ինչ որ միջնադարում էր, բանա, ես պատասխան չունեմ, ի դեպ ասում եմ, ես պատասխան չունեմ, ձեր ասածը որն է, հպատակություն, միջև վերջ։
Ես ձեզ փորձեմ այդ հարցը, ես էլ պատասխանը չունեմ, բայց տեսեք, ցանկացած խումբ, ցանկացած գաղափարախոսություն, որը դիմում է ինչ-որ քայլերի, պետք է գաղափարական ապահովում ունենա։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք այս պետության մասին, որը միջնադարյան կառուցվածք ունի, ապա այդ այսպես կոչված ապստամբները, որը այդ գործողությունները կատարում են ինչ-որ նպատակի համար, իրենց նպատակները խոր միջնադարից ավելի խոր միջնադար տանելն էր։ Հասկանում եք, մենք ախր բազմակողմանի պետք է բանանենք, եթե դա լինեին ինտելեկտուալներ, որոնք նպատակը դրել են մտնել 21-րդ դար, ինտեգրվել աշխարհի մեջ, հա, մարդկանց տալ լավ կրթություն, ես ամեն ինչ կհասկանայի, բայց իրենց ամբողջ ժողովրդաբանության այն արխաիկ, հա, կարծրատիպերն են, որոնք ինչքան շուտ դուրս գան մեր հասարակության դիտակցունից, այնքան լավ կլինի։ Մենք ախր դատում ենք միայն այսօրվա օրը, ես շատ լավ հիշում եմ ամբողջ խորհրդարանի, նախագահ խորհրդարանի ոչ թե այդ գործողությունը կատարած տղաների, այն իրենց գաղափարախոսների,
նրանք
3-4 տարի առաջ նրանք որպես Հայաստանի զարգացման մոդել հրապարակավ իրանց ելույթներում է ծրագրերում բերում էին, օրինակ, Բոլիվիան եւ Վենեսուելան, որ այնտեղ Ուգո Չավեսը շատ ճիշտ քայլեր է կատարում, նույնը պետք է անել այստեղ Հայաստանում,
որպեսզի
նրանք պոպուլիստական ձախակողմյան գաղափարներն են, որոնք նույնիսկ հաջողության հասնելու դեպքում Հայաստան որևէ լավ բան չի
ընդառաջում։
Էս շատ կարևոր բան է, հա։
Ես ախր մենք հասկանում ենք ձեր ասածը, որովհետեւ քննել հասկանում եմ։ Ցանկացած, եթե մենք այսպես տեսականով են խոսենք, ցանկացած հեղափոխություն, այդ թվում այսօրվա ֆրանսիական հեղափոխությունը ինչի բերեց, բերեց բազմաթիվ զոհերի, բայց գաղափարները մնացին եւ այսօր դա տոն է։ Ես ինչ եմ ուզում ասել։ Ինչ պետք է անել, իմ ասած հետեւյալն է, հիմա չեմ ուզում նրանց արդարացնել կամ չարդարացնել, ես ուզում ասել, իրավիճակն է ծնում ապստամբություն եւ հեղափոխություն։ Այդ միապետական համակարգը կործանում է այդ ամեն ինչը, եւ մի ռոպե դատենք մեկը, որպեսի ապստամբություն չլինի, ինչ պետք է արվի։ Ես այդ հարցն եմ դնում, որովհետեւ հակառակ դեպքում կամ ապստամբությունն է, կամ դրի հնազանդությունը, ինչպես ասենք, չգիտեմ, տարբեր օրինակներ կարելի բերել, որ հնազանդ ժողովուրդ, ասենք, ոչ թե 13-րդ դարում քոխմաների երկին, ինչ որ այսօր Հայաստանը կա, եւ այստեղ ո՞րն է ելքը։ Ապստամբությունը մերժեցինք, ո՞րն է ելքը։
Գիտեք ինչ, մեր մերժելով չի, որովհետեւ
դուք եք մերժում,
որովհետեւ ես չեմ աշխարում այդ երկու, ես էլ չեմ մերժում։ Աշխարում միշտ այդ երկու մոտեցումը կա, հա։ Մեկը դա իրանքի ուժներ, հա, պայմանական ասած,
եւ մյուսը ինչով ասան։
Եվ մյուսը օրենքի ուժը։ Ամեն մի քաղաքական գործիչ, ամեն մի հայաստանի քաղաքացի ընտրում է իր պայքարի ձևը։ Պայքարի ձևերը մենք շատ գիտենք 25 տարվա մեջ, դա քաղաքակիրթ առանց բռնություն կիրառելու, գոնե առանց մարդ սպանելու։
Գիտեք
ինչ,
հաջողություն,
դա բայց դա բռնությունը չի կարող արդարացնել, սպանությունը քաղաքական չի կարող արդարացնել։ Դա եթե մենք ընդունենք որպես ակցիոն, սպանությունը, իհարկե սպանությունը, մենք ինչքան էլ չասենք, որ դա նախատեսված չէր, իրամոնց ստացվեց, ես դա չեմ ասում, որ
ցանկացած ապստամբություն կարող է բերել զոհերի, ես չեմ արդարացնում, բայց ապստամբությունը չկա։
Եթե մենք ընդունում ենք ապստամբություն եզրույթը, իհարկե բացատրել է, ես այդ եզրույթը չեմ կարող ընդունեմ, որտեվ
դա ապստամբության եզրույթն եք ընդունում դուք։
Ես չեմ ընդունում։ Ես ազատ քաղաքացի եմ Հայաստանում, ես էլ եմ պայքարել իմ իրավունքների համար, բայց ես միշտ դեմ եղել քաղաքական բռնությունների, որտեղ ես կարդացած մարդ եմ եւ պատմության մեջ որևէ անգամ չեմ տեսել, որ բռնություն կիրառելով հասնեն
մեր նպատակների։
Խնդրեմ բերեք։
Ուրեմն 800 տարի առաջ, 1215 թվականին Անգլիայում բարոնները ապստամբեցին թագավորի դեմ, որտեղ միապետություն էր եւ թագավորն էր որոշում ամեն ինչ։ Ապստամբեցին, որ եղավ ահավոր արյունոտ ապստամբություն, բայց վերջը Ջոն թագավորին ստիպեցին, որ նա ստորագրի ազատության խարտիան։ Եվ այդ ազատության խարտիան ստորագրելուց հետո 800 տարի առաջ Անգլիան գնաց դեպի իրավական օրենքի պետություն։ Դա
եղավ
ապստամբությամբ, դա
եղավ ապստամբություն։
Այո, բայց ես
ֆեոդալական
վիճակի։
Երբ որ կայսրությունը դարավ հանրապետություն, նույն էլ Սասնացարերի մոտ, այսինքն նրանք իդեալական համակարգը տեսնում են մեր պատմության մեջ։ 800 տարի հետո, երբ որ քաղաքական համակարգն է փոխվել, երբ որ հումանիզացիա է մտել, հա, հասարակարգի մեջ, երբ որ ինստիտուտներ կան, ժողովրդավարական եւ կան, աշխարում կան,
ամեն
դեպքում, գիտեք ինչ, ամեն դեպքում Հայաստանը այսօրվա եւ 200 տարվա առաջվա պետությունները համեմատել չի կարելի, հա։ Եթե նույնիսկ չկա այն ժողովրդավարությունը, որին մենք ձգտում ենք, ժողովրդավարության այն սաղմերը կան, որոնք կամաց-կամաց տիաճեն, ես չեմ կարծում, որ այդպիսի բռնի գործողություններով մենք այս ժողովրդավարության քանակը կամ որակը Հայաստանում ավելացնում ենք, այդպես չի լինի։
Ես այդ խնդիրը միշտ դնում, իսկ կա արդյոք ապստամբությունը, որպեսի ապստամբություն չլինի, որպեսի զոհեր չլինեն, կա արդյոք Հայաստանում, այսպես ասենք, այն մարդիկ, ովքեր որ այն մտավորականության խումբը, որը նամակ քրեց անցած տարի Ժիրայ Սեֆիլյանի եւ այլն, այդ նույն խումբը պահանջում է արդյոք Հանրապետության նախագահից, Հայաստանի իշխանություններից այդ բարեփոխումները, արդյոք անցած տարի իջ միասնի քաղաքապետի ընտրության ժամանակ, եւ որ հակառակորդ կողմից այդ ջարդի ենթարկեցին, եւ որ լինում են սպանություններ, եւ որ ջրառատի դեպքում արդարացվեց այդ տղան կարծեմ ինչ որ եղավ, այդ դեպքում այդ մարդիկ, ովքեր բռնությանը դեմ են եւ քննադատում են դրանց, արդյոք քննադատում են իշխանության այդ բռնության համար, որպես իշխանություն։
Պարոն Իշխանյան, այդ մտավորականների մեջ Տիգրան Մանսուրյանը, Ռուբեն Բաբայանն են, կարծում եք նրանք
ոչինչ չեն ասել, որ նրանք քննադատ են, թող քննադատ են ջրառատի դեպքերի կամ ինչ միասնի քաղաքապետի ընտրության, նրանք ձայնը չլսեցին։
Ռուբեն Բաբայան,
ես կարծում եմ, որ Ռուբեն Բաբայանը միշտ խոսում այլ չի բանը, պահանջել նույն խմբից մտավորական
կոչումի,
իրանք չեն քննադատում, քննադատում են հասարակության մի շերտերը, մեր մոտ բազմազան պետությունը չի պահանջել մի փոքր 100 կամ 150-նաց խմբի մեջ, որ նրանք ամեն ինչով զբաղվեն։ Չեն քննադատում նրանք, բայց ջրարարտի դեպքերը քննադատել են տասնյակ ավելի շատ մարդիկ, քան թե փոքր մտավորականների
խմբը։ Ամեն դեպքում հասկացեք ինչի մասին։
Ցանկացած բռնարար արարք նույնիսկ պետության կողմից Հայաստանում քննադատվում է։
Մենք դա ասում ենք,
բայց նույն մարդիկ լինեն, չեն լինում, այդպես չի լինում, որտեղ դուք դնում եք ձեր հույսը այն քարացած սովետական
ճարտարապետության
են բանի վրա,
հա։ Ես հույսը չեմ դնում։
Բայց դուք իրանք եք, ինչի՞ դրանք չեն խոսում, ապեմայք, դուք խոսում եք,
հա։
Ես խոսում եմ։
Եթե նրանք ասած տարի չխոսեին այդ դեպքերի մասին, այսինքն միշտ իշխանահաճոյց խոսեին, ես նրանց ձայն չի անի, ես ուղղակի նրանց ուզում եմ կներեք, կոպիտ խոսքի վրա դեղը գցել։ Եթե դուք բռնության դեմիտ ուչի դրա դեպքը խոսում իմանալով հանդերձ ոչ չեմ խոսում, ես չեմ զարմանում։
Խոսում եմ, բայց հարցի վերջին հարցը, եթե կարելի է, որտեղ մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, գլխավոր հարցը, որ այսօր հնչեց նաև զրույցի ընթացքում, այս 1 տարի անց դուք տեսնում եք արդյոք, որ իշխանությունը կատարվածից այսպես ասած դասեր քաղած լինի ու կարողանա ինչ որ կերպ քայլեր ձեռնարկել մեղմելու այն մտոլորտը, որ անգամ ստիպված է արդարացնել բռնությունը, երբ որ դա ուղղված է քո ընդդիման խոսի դեմ, հա՞։
Ես ձեզ գիտեք, մի չգիտեմ, այդ օրինակը շատերին կարողա դուրս չգա, այն որ այդ գունդի գրավման ամբողջ գործընթացը ավարտվեց առանց այդ ապստամբների մեջ զոհերի, առանց պետության կողմից կոշտ արձագանքի, շատ ավելի դեմոկրատական երկրներում կամ կատարել դեմոկրատական երկրներում այդպիսի արարքը շատ ավելի դրամատիկական ավարտ կարող էր ունենալ նույն այդ ապստամբների կամ հարբեկիչների համար։ Ես կարծում եմ ամբողջ Հայաստանի վերջին տարիների այդ զարգացումը եւ հոկտեմբերի 27-ը եւ հատկապես մարտի 1-ը արդեն զգոնություն, այն ինչ որ թույլ տվեցին իշխանությանը դիմել ավելի կոպիտ քայլերին,
կամ ուցե զգուշանալը հակազդեցությունը,
ես չեմ ասում հակազդեցություն, առաջինը, երկրորդը ես միշտ ասում եմ, այս վերջի տարին իմ մոտ փոքր զգուշավոր լավատեսություն եմ մտցրել, միգուցե դրա հետևանքը եւ ապրիլյան պատերազմի հետ եւ ընդհանրապես աշխարհում գլոբալ փոփոխությունների եւ այս գունդի գրավման հետ, այնուամենայնիվ դասեր իշխանությունը քաղել է, չնայած ես կարծում եմ այդ փոքր քայլերին ոչ մի բանով չի ասնի, ես համաձայն եմ ավելի շատ այն տեսակի հետ, որ Հայաստանի պայթունային փոփոխություններ են պետք, բարեփոխումներ, որպեսզի մենք այս վիճակից դուրս գանք, բայց ես վերջնական իմ թեզս ասեմ, այնուամենայնիվ այդ քաղաքական բռնությունները որևէ լավ բանի չեն բերի, բայց դա երևի ավելի մեծ եւ ծավալուն հիմնավորման
Իմ կարծիքով ոչ միայն նրանց չեմ բերել ինչ-որ եզրակացությունների, այլ հակառակը, ես ինչու համար եմ ասում, որ այդ անցած տարվա այդ աջակցությունն էր իմ կարծիքով հիմնական պատճառը, որ նրանք չդիմեցին ավելի կոշտ գործողությունների, որովհետև այդ բառը օգտագործում իրենք իրենց լեգիտիմ առանձնապես չեն ասում այդ աջակցության պայմաններում։ Ընտրություններից հետո եւ ապրիլի 2-ի ընտրություններից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Եվ որ նրանք տեսան, թե ինչպես կարողացան հնազանդացնել ժողովրդին, պատահական չէր, որ հանկարծ այդ նույն սասնածրերի նկատմամբ բաները, մեղադրանքները միանգամից ավելացան։ Պատահական չէր, որ արդեն ուղղակի զրո տեղից ես բավականին բանով այդ համարձակորեն ասում եմ, վստահ եմ ասում, զրո տեղից դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ նոր մեղադրանք առաջացավ։ Այսինքն իշխանությունները ոչ միայն դաս չքաղեցին, այլև ավելի դաժանացան եւ ամեն մի ընդվզում ցույց տվեցին, որ ավելի խիստ ձեւով նրանք կպատճեն։ Իմ տպավորությունն այսպեսին։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին հասարակությունն ընդդեմ մահաբեկչության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանը եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իսկ ես հավելեմ, որ զրույցն ամբողջությամբ կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տարածաշրջանի մասին Թուրքիայում այսօր նշում են անցած տարվա հեղափոխության փորձի 1 տարին, ընդդիմությունը բողոքի ցույցեր է անցկացնում, իշխանությունը պատրաստվում է տոնախմբությունների ժողովրդավարության հաղթանակը նշելու համար։ Պուտչի դրանից հետո տասնյակ հազարավոր մարդկանց ձերբակալությունների ու Էրդողանի առավել ամրապնդված վարչակազմի մասին մեր ռեպորտաժը դիտեք վաղը երեկոյան 8-ին Հրեր Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Ազատություն.am էջում։ Մինչ այդ ուշագրավ մեկ այլ զարգացման մասին, օրեր առաջ թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Պոլսահայ հրապարակախոս Սևան Նշանյանը փախուստի է դիմել թուրքական բանտից։ Արխտվածային միջադեպի մանրամասները մինչ օրս հստակ չեն։ Հայտնի չէ նաև, որտեղ է հիմա հայազգի մտավորականը։ Նշանյանը ճաղերի ետևում էր հայտնվել 3 տարի առաջ, 17 տարվա ազատազրկման դատապարտվելով ապօրինի շինարարության համար։ Աջակիցները միջդեռ վստահ են, նա իրականում ազատազրկվել էր Թուրքիայի իշխանություններին ու պատմաբաններին քննադատելու համար։ Հաղորդում է Տաթև Սարգսյանը Ստամբուլից։
Թռչունը թռավ, տարոսը մնացած 80 միլիոնին։ Հայազգի հայտնի լեզվաբան հրապարակախոս Սևան Նիշանյանը Թվիտերյան իր էջում արված այս գրառմամբ նախորդին հայտնել էր թուրքական բանտից փախչելու մասին։ Տեղական իրավապահ մարմիններն առայժմ չեն մեկնաբանել Նիշանյանի փախուստի լուրը։ Թուրքական լրատվամիջոցները սակայն գրում են, որ Նիշանյանը 3 առավոտյան դուրս է եկել Ֆոչայի բաց ռեժիմի բանտից եւ այլևս հետ չի վերադարձել։ 2014 թվականից ի վեր բանտում գտնվող Նիշանյանը դողան լրատվական գործակալության հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ բանտում չի գտնվում, չհաստատելով սակայն երկրից հեռանալու մասին տեղեկությունը։ Այլևս բանտում չեմ եւ վերադառնալու մասին չեմ մտածում։ Ես էլ չգիտեմ, թե որտեղ եմ, ասել է Նիշանյանը։ Թուրքական հյուրիետի հետ զրույցում էլ հայազգի լեզվաբանը նշել է, որ Թուրքիայից փախչելը ընդամենը գումարի հարց է։ 3.5 տարին նույնիսկ շատ էր անարդար անօրինական պատիժների ենթարկվելու համար։ Եվս 3 տարի չէի կարող դիմանալ, եւ այստեղ եւ արտասահմանում կարող եմ լինել, որոշ ժամանակ երկրից էլ կարող եմ մեկնել, սակայն Թուրքիան մեր երկիրն է, անշուշտ մի օր վերադառնալու ենք։ Թուրքիայից փախչելը շատ հեշտ է, ինչպես տեսնում եք, որոշակի գումարի դիմաց բոլորն էլ կարող են փախչել, ասել է Նիշանյանը, հավելելով, որ 48 ժամ սպասելու կարիք չկա եւ իրեն արդեն փախած բանտարկյալ կարող են համարել։ Հաբեր Թուրքի այն հարցին, թե ինչպես է հաջողվել փախչել բանտից, Նիշանյանը պատասխանել է, որ երբ ժամանակը գա, կներկայացնի բոլոր մանրամասները։ 2014 թվականին Սևան Նիշանյանը 17 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Իզմիրի Շիրինջա գյուղում գտնվող իր սեփական այգում ապօրինի շինարարություն կատարելու համար։ Տարիներ շարունակ Նիշանյանին ազատ արձակելու կոչեր հնչեցնող մտավորականները պնդում են, որ նրան դատապարտել են թուրքական իշխանություններին եւ պաշտոնական պատմագրությունը քննադատելու համար։ 2008-ին Թուրքիայում մեծ աղմուկ էր հանել Նիշանյանի հեղինակած «Սխալ հանրապետություն» կամ 51 հարց Քեմալիզմին եւ Աթաթուրքին գիրքը, որտեղ նա անդրադառնում է հայոց ցեղասպանությանը, նշելով, որ ժամանակակից թուրքական պետությունը հայերի, հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունների հետևանքն է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել Երևանյան թերթերը։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։
Լրագրի մեկնաբանը գրում է. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի վերջին հայտարարությանը, թե իրենք ունեն Իսկանդերը խփելու ունակ հակաօթային համալիրներ, պատասխանեց Սերժ Սարգսյանը, հայտարարելով, որ այդպիսի բաներ ասող մարդիկ պատկերացում չունեն, թե ինչ է Իսկանդերը։ Փաստացի ապրիլի պատերազմից հետո Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ քննարկումները վարվում են ոչ թե քաղաքական կարգավորման շուրջ, այլ սպառազինությունների մրցավազքի և ռազմական լուծման, ընդ որում արվում է դա թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի մոտ լրելյայն, թեև կողմերի մոտիվները տարբեր են, գրում է լրագրի մեկնաբանը։ Հրապարակը ռուսական գրողը վերնագրված խմբագրականում անդրադառնում է Ռուսաստանում հայկական վարորդական իրավունքով երթևեկելու արգելքին գրելով. «Մինչ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ մեր անխախտ բարեկամն է, իր դումայում օրենք են ընդունում, որով Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում ճանաչվելու են միայն այն երկրների տրամադրած վարորդական վկայականները, որտեղ ռուսերենը երկրորդ պետական լեզուն է»։ Թե ինչ կապ ունի ռուսերեն նավտոմեքենա վարելու հետ, պարզ չէ, բայց պարզ է, որ մեզ հարկադրում են գնալ ռուսերենը որպես պետական լեզու ճանաչելու, ռուսերենին ավելի մեծ տեղ տալու ճանապարով։ Ինչպես կանգնեցնել ռուսական այս գրոհը, որի վերջը չի երևում։ Չէ՞ որ ռուսական դիրույթում գտնվելու վնասները ըստ էության ավելի շատ են, իսկ օգուտները աննշան։ Ոչ Ղարաբաղի հարցում կարողացան օգտվել մեծ եղբոր աջակցությունից, ոչ տնտեսական առումով շահեցինք եւ դեռ քաղաքակիրթ աշխարհին մաս կազմելու գործընթացից էլ դուրս մնացինք, գրում է հրապարակը։ Այս թեմային է անդրադառնում նաև հայկական ժամանակը, ներկայացնելով Ռուսաստանում աշխատող հայազգի վարորդի տեսակետը, ում պնդմամբ Հայաստանի իշխանությունները քայլեր չեն ձեռնարկում իրենց քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Իրենք չեն հասկանում, որ եթե մենք այստեղ աշխատում ենք, այդ գումարներն ուղարկում ենք Հայաստան, նույն բանանն ու շաքարավազն են մարդիկ առնում, ու այդ գումարը գնում է իրենց գրպանը, վրդոված վարորդի խոսքերն է մեջբերում հայկական ժամանակը։ Առավոտի առաջին էջին հասարակական տրանսպորտի անմխիթար վիճակը փաստող լուսանկարներ են։ Առայժմ այսպիսի պայմաններում ենք երթևեկում վերնագրի ներքո, թերթը գրում է. Երևանի ավականու ընտրությունների նախընտրական շրջանում քաղաքային իշխանությունները հայտարարում էին տրանսպորտային նոր եվրոպական չափանիշներով տրանսպորտային համակարգ ունենալու մասին։ Այս նպատակով մայրաքաղաքի պատասխանատուներն արդեն կոնկրետ միջոցառումներ են իրականացրել, նոր վարկեր են ներգրավել։ Միայն 800 000 եվրո հատկացվել է միջազգային փորձագետին ցանցը ուսումնասիրելու և խորհուրդներ տալու նպատակով։ Ավականու ընտրություններից ուղիղ 2 ամիս անց գործնական քայլեր այս ուղղությամբ դեռևս չեն կատարվել, թե երբ կազատվենք գերբեռնված հակահիգենիկ պայմաններում երթևեկող գազելներից, պարզ չէ, փաստ է, որ առայժմ քաղաքացիները երթևեկում են լուսանկարում պատկերված պայմաններով։ Գրում է Առավոտը, հրապարակելով նաև հասարակական տրանսպորտի կոտրված կամ բացակայող աթոռների լուսանկարները։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տաթև Լազարյանը։ Մի քանի րոպեից Երևանում կավարտվի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը Օսկարակիր աստղերի մասնակցությամբ, արդեն 14-րդ անգամ անցկացվող փառատոնն այս տարի 1000-ից ավելի հայտ էր ստացել։ Դրանցից ընտրվել էին 47-ը, որոնք անցած շաբաթվա ընթացքում ցուցադրվեցին մրցութային 3 ծրագրերում։ Եվ ահա քիչ առաջ սկսեցին հայտարարել լավագույն ֆիլմերի անունները։ Փառատոնի հանդիսավոր փակմանը տեղում հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը, այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Անուշ, դու եթերում ես, եւ այսպես
Հերինը, ինչպես դու արդեն ասեցիր, վարկյաններ հետո մենք իմանանք լավագույն խաղարկային ֆիլմը, լավագույն վավերագրական ֆիլմը եւ հայկական համայնապատկեր այդ անվանակարգում լավագույն ֆիլմը։ Այս պահի դրությամբ ես կարող եմ արդեն ասել, որ Սիպրեսի դա կինոքննադատների մրցանակն է։ Մրցանակը նրանք հանձնեցին Անկաշառը ֆիլմին, սա իրանական ֆիլմ է եւ պատմում է սոցիալական անարդարության մասին, թե ինչպիսի պայմաններ է ապրում մի տղամարդ, որ որոշում է պարզապես իր ընտանիքի հետ ապրել եւ տարբեր կողմերից նրանց բազմաթիվ ճշմարտությունների է ենթարկվում։ Նաեւ մենք այս պահին ասենք, գիտենք Հրանտ Մաթևոսյանի կողմից տրվող մրցանակը, այս մրցանակը տրվում է լավագույն սցենարի համար։ Դավիթ Մաթևոսյանը նրա որդին հայտարարեց, որ մրցանակը այս անգամ կտրվի Դոնալդ Լաց եղավ ֆիլմին, սա ամերիկյան ֆիլմ է, նորից այստեղ սոցիալական խնդիրներ են արտացվում։ Ես նաև Երինե տեղեկացնեմ, որ վաճառներ հետո արդեն, ինչպես ասեցի, մենք իմանանք, թե որն է լավագույն խաղարկային ֆիլմը։ 3 այդ անվանակարգերի համար 40-ից ավելի ֆիլմ է ներկայացված եղել եւ ինչն էր ուշագրավ այս Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում հիմնականում խնդիրները քաղաքական սոցիալական ուղղվածություն ունեին։ Այստեղ ներկայացեցին թե Սիրիայի միգրանտների հետ կապված խնդիրները, թե Ուկրաինայի միգրանտների հետ կապված խնդիրները, այսինքն այն բոլոր կարևոր քաղաքական սոցիալական խնդիրները, որ այսօր աշխարհը բախվել է աշխարհը։ Ես նաև տեղեկացնեմ, որ ժամը 8-ին կամ թերևս մի փոքր ավելի ուշ, որովհետև հենց փակման փառատոնը կես ժամ ուշացումով սկսեց, կլինի փակման ֆիլմը կներկայացվի, սա ուրեմն Ջո Բերլինգերի բնաջնջման մտադրություն ֆիլմն է լինելու, և այստեղ իրադարձությունը փաստորեն ֆիլմը պատմում է հայոց ցեղասպանության այդ տարիներին, հայերի կյանքի, նրանց պայքարի մասին, այսինքն բնաջնջման մտադրություն, նորից հիշեցնեմ ֆիլմի անունն է։ Տեղեկացնեմ, որ սա 14-րդ Ոսկե Ծիրան փառատոնն է, այն մեկնարկեց երաշտական կատարումներով և բացման արարողության ժամանակ էլ մենք իմացանք, որ արդեն Ծիրանին նվիրված հիմն ստեղծվեց Վահագն Հայրապետյանը իր բենդով, իր նվագախմբով հիմն նվիրեց Ոսկե Ծիրանին։ Ես առաջարկում եմ շարունակեմ լսել, թե ովքեր են մեր հաղթողները հաջորդ անվանակարգերում դինելու, Հերինեմ։
Հուսով եմ, որ դրանք հայտնի կդառնան մինչև մեր հաղորդման ավարտը և մենք քեզ հետ կնոկրկին կապ կհաստատենք հեռախոսով։ Մինչ այդ մշակութային մեկ այլ միջոցառման մասին, կառավարության նախաձեռնությամբ տարեսկզբից թատերախմբերը, նվագախմբերն ու արվեստագետները շրջում են մարզերով Երևանից դուրս ներկայացնելու իրենց գործերը։ Ծրագրի շրջանակներում հաջորդ շաբաթ ազգային պատկերասրահը նոր ցուցանմուշներ կներկայացնի Դիլիջանում և Իջևանում։ Գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը վստահ է, մշակույթում պետության հոգացության արդյունքը կտարածվի նաև այլ ոլորտներում։ Լսենք Գանե Դանիելյանի զրույցը գեղանկարչի հետ։
Հոլիսյան, այս օրերին հատկապես մեր մայրաքաղաքում մշակութային աշխուժություն է տիրում։ Բացվում են ցուցահանդեսներ, տեղի ունենում երաժշտական եւ կինոփառատոներ։ Հարկ է նշել, որ մարզերում էլ այս կամ այն չափով բնակիչները հնարավորություն ունեն ցանկության դեպքում մշակութային կյանքով ապրել։ Շնորհիվ մշակութային նախարարության այս տարի սկզբից նախաձեռնած մշակութային կանգառ ծրագրի, որի շրջանակներում մայրաքաղաքային նաեւ այլ քաղաքների թատերախմբերը, նվագախմբերը, երգչախմբերը եւ այլն ժամանակ սով մարզերի բնակիչների ներկայացնելով իրենց ստեղծագործական գործունեության լավագույն նմուշները։ Մարզերում նաև նոր ցուցահանդեսներ են բացվում այս ծրագրի շրջանակներում։ Օրինակ, մի քանի օր հետո հուլիսի 18-ից նոր ցուցադրություններ կբացվեն Դիլիջանում եւ Իջևանում, որտեղ կներկայացվեն Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ցուցանմուշները։ Այս անգամ կներկայացվեն մեր անվանի գեղանկարիչներից 15-ի աշխատանքները դիմանկարը հայ կերպարվեստում խորագրի ներքո։ Այն, ինչ նախաձեռնում են մեր արվեստագետները մշակույթի նախարարությունը մշակութային տարբեր հաստատություններ իհարկե միայն դրական ազդեցություն կարող է ունենալ հասարակության գեղագիտական զարգացման համար, բայց նաև գաղտնիք չէ, որ մեր հանրության մեծ մասը ցավոք տեղի ունեցող մշակութային իրադարձություններին բոլորովին անհաղորդ է։ Հանրության մի փոքր հատված է միայն ապրում մշակութային կյանքով, եւ ինչպես նշում է գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանը,
այսօր հիմա մեր ժողովուրդը, ասենք, տասնյակ հազարներով գնում են ռաբիս կամ չգիտես անճաշակ երևույթի մասնակից են դառնում, բայց չի նշանակում, որ ինչու 70-80-ական թվին է դիսի բան չկա Հայաստանում, չէ՞ որը վերջի 10-20 տարում մենք կարծեք թե ոչ շատացեցինք այն մշակութային հարստությունը, որ կար մեր երկրում։
Հաղթանակ Շահումյանի խոսքով շատ մեծ է անգամ տարբերությունը ուսանողության մեջ, եթե համատելու լինենք։
Ուսանողները, գիտեք, ինչ այնքան լավ արդեն կողմնորոշում էին արվեստում, ճիշտ կողմնորոշ դալներ կերպ արվեստ, երաժշտություն, թատրոն եւ այլ եւ այլ։ Այսօր այդ միջավայրը մենք խաթարել ենք, գցել ենք այն տեղը, որտեղ բերժելի է մեր ժողովրդի համար եւ մշակույթի համար։ Եվ ծիծաղելի վիճակում ենք հայտնվել։
Գեղանկարիչը համոզված է նաև, որ մեր մարդկային ռեսուրսը, եթե ճիշտ օգտագործենք, երբեք ներկայումս այս վիճակում չենք հայտնվի։
Մեր իրականությունը այդքան բարդ իրականություն չի, փոքր երկիր ենք եւ հրաշալի մասնակիցներ ունենք, որոնք կարող էին մեր իրականությանը համապատասխան միջավայր ստեղծել։ Այդ բոլոր յութական այդ խնդիրները, որ կան, նաև մեր տնտեսության զարգացման հետ է, չէ՞ կա։ Ոմենակ հենց այդպես։
Հաղթանակ Շահումյանի համոզմամբ ամենից սկսվում է եւ կախված է միմիայի կրթական համակարգից, սկսած նախակրթանից, մանկապարտեզից, որտեղից էլ պետք է քայլ առ քայլ ձևավորել մեր վաղվա քաղաքացուն։ Կրթական համակարգը նրա խոսքով առնվազն 4 անգամ բարեփոխվել է, բայց իրականում ոչինչ չի փոխվել։
4 անգամ փոխեցին, 4 անգամ բարեփոխումն էր, բարեփոխում բառն հրաշալի ասում։ Քանդեցին ամբողջ համակարգը, մեր դասախոսների մեծ մասը։ Համալսարանում հիմա դասախոս որակով շատ քիչ են մնացել։ Մեծ մասը կամ արտասահման են գնացել, կամ հիմա կրթական համակարգի միջոցը դա է։ Մենք շարունակեինք, ոչ թե քանդեինք, այ այստեղ էս բան են տալի, գրանտ են տալի, եկեք ուրեմն ես քայլն անենք առանց մտածելու, առանց մեր իրականությանը, մեր ժողովրդի էության հետ համակցելու։ Խեղվել է, որովհետև նյութականը կարևորվել է։ Այսօր դասատուները, ես դպրոցում չէի պատկերացնում, որ դասատուն տուալետա գնում կամ հացաուտու կամ ընտանիք ունի։ Այսօր դասատուն գալիս է աշակերտի հետ, առևտուրի մեջ է մտնում, հարաբերություններ, կամ եթե ինքը չի մտնում, երեխան տերյակա, որ տան բան եւ այլն կկատարում։ Մենք չկարողացանք այդ անցումը, երբ որ պետական հոգացությունը փոխվեց նյութականի, չկարողացանք նորմալ անել։ Դարա վայրենի առևտուր բազարը դարել մեր երկրում ամեն հարաբերություն։ Եթե այսպես շարունակվի, ես այդքան էլ լավատեսորեն չեմ նայում, որովհետև երբ մենք ունեցանք Ղարաբաղյան շարժման այդ ոգևորությունը, անկախության, ես այդ ժամանակները, որ համեմատում եմ մեր այսօրվա անտարբերությանը, մեր բոլորիս անտարբերությանը մեր երկրի ճակատագրին, այն գնացողից սկսած, այդ մնացողից, որ անընդհատ երամտքին կայելի ինչ որ դուրս գալու եւ այլն եւ այլն, ես լավ բան չեմ տեսնում։ Մեր ժողովրդի ամենամեծ կորուստը մեր անհատ մարդկանց բացակայությունն է, մարդկանց գնալն է երկրից։ Ամեն ինչ կարելի է ստեղծել, եւ նյութականը, եւ արվեստը, մարդիկ պետք է լինեն, սիրեն, կպնեն հոգով մնան երկրի հետ։ Այդ միջավայրը մենք ուշացրեցինք Ղարաբաղյան շարժման օրերին, որովհետև մեկի մտքով չեր անցնի Հայաստանը լքել։
Դեսք եթե հասարակությունը կրթված չէ, ի սկզբանե գոնե մշակույթի ու արվեստի ոլորտի զարգացում դժվար է կանխատեսել, հանրության մեծ մասի համար արվեստն ու մշակույթը պարզապես պահանջված չեն լինի։
Ժողովուրդը, մանավ մեր ժողովուրդը սիրում է իր մեծերին, եւ խոնարհ է մեծերի առաջ, դալնի եկեղեցի, դալնի մտավորական, դալնի կառավարիչ երկրի եւ այդ բոլորի պահվածքից բոլորի էությունից կախված է ժողովրդի նաեւ պահվածք ու սերը երկրի նկատմամբ եթե լինի այնպեսի որ օրինակելի լինի մեր ժողովուրդը շատ հեշտությամբ կապակցի եւ այդ խնդիրները որ այսօր մենք ունենք դրանք լուծելու են ուղղակի մեր բոլորի պահվածքից է կախված այն մարդիկ որոնք երևելի են որոնք հերոստատեսության առաջ են որոնք որոնց խոսքը արժեք ունի որոնք բեմահարթակ ունեն եւ այլ բոլորի պահվածքից կախված է մեր ժողովրդի ճակատագիրը
Գանե Դանիելյան Ազատություն ռադիոկան Երևան
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։